lucrurile acestea, pentru că știți că este acest scandal cu pașapoartele, cu microcipurile și cu toate celelalte lucruri, care nu sunt nimic nou, sunt profețite. Și a spune că din start trebuie să știm că Hristos a înviat, care este centrul credinței noastre, că El a zdrobit capul șarpelui. Pentru că șarpele știți că când îl omor, El mai dă din coadă până la sfârșitul zilei. Până la pusul acesta de care ziceam al lui. Înțelegeți? Hristos deja a biruit. Noi nu mai avem nicio îndoială. Știm că a biruit. Avem revelații, avem pe Sfinții Părinți, avem Apocalipsa, avem și textele liturgice, avem... Spunea cineva că Apocalipsa nu se citește. Singura carte din Noul Testament care nu se citește în cult. Dar o să vedem că există referiri la ea în cult, la predica din Iod, la Antipoducarea Judecată. Asta ca să nu mai spună unii sau alții că Apocalipsa e doar o carte așa, că e discutabilă, sau că interpretarea nu este așa cum a dat-o Biserica și Sfinții Părinți și că n-ar fi niște fapte reale. Și o parte prorocească în ea, ci doar fapte istorice de pe vremea Sfântului Ioan, Apostolul. Adică știți cu Nero și cu ceilalți împărați care prigoneau pe creștini. Și, cum spuneam, aș vrea să vă citesc un text din... să vă prezint o carte care este importantă, Apostazia și Anticristul, după învățăturile Sfinților Părinți. Merită să o luați, să o citiți, cuprinde diferite texte pe această temă, dar ceea ce este mai important este că sunt texte din Sfinții Părinți, mărturii din vechime, mărturii contemporane, mărturii românești despre înaintemergătorii lui Anticrist, pentru că noi trăim încă vremea înaintemergătorilor lui Anticrist, Anticrist încă nu s-a arătat. Și cuprinde chiar și textul acestui sinaxar din Duminica Înfricoșătoare Judecăți, în care voi citi câteva cuvinte. Până atunci însă, voi face o scurtă citire a interpretării date de... sau a... să spunem, a revelației pe care a avut-o Sfântul Lavrentii de Cernigov, un sfânt din zilele noastre, care a murit în 1950, un mare sfânt rus, căruia i s-a arătat de mai multe ori și Sfântul Ioan Teologul, care a scris Apocalipsa. Știți că Apocalipsa, în limba greacă, Apocalipsis, înseamnă revelație. Deci Apocalipsa înseamnă cartea revelației. Este revelația primită de Sfântul Apostol Ioan. De aici însă unii se sperie că spre Apocalipsă se gândesc la sfârșitul lumii. Adică la faptul că în această carte se vorbește și despre sfârșitul lumii. Uită însă că de fapt se vorbește despre sfârșitul satanei, despre sfârșitul răului, despre Ierusalimul Ceresc și împărăția celor drepți care va birui și culminează cu acele două ultime capitole în care se deschide atât de frumos Ierusalimul Ceresc, care este plin de lumină și are în centru pe Hristos, izvor al luminii, și nu este nevoie, zice, nici de soare, nici de lampă sau altceva care să lumineze, pentru că Hristos este lumina dreptilor care se vor bucura. Și zice Sfântul Lavrentie de Cernigov, încerc să selectez puțin. Se spune aici că Părintele adeseori și-a arătat dorința să discute cu ucenicii săi despre vremurile de apoi, ca să învețe cum să se ferească de cărările greșite și să fie veghetori. Zice, acum când noi îi votăm pe conducătorii noștri, suntem fie cu cei de dreapta, fie cu cei de stânga. Dar nu acesta este amarul, căci va veni o vreme când vor impune lumii să-și aleagă un singur împărat. Vedeți că aici este prorocie făcută încă din Apocalipsă a împărăției acestea globale, a globalizării, pe care o vedem astăzi. Iar când omenirea va vota pentru singur împărat, să știți că acela este El, Anticristul. Vedem că încă nu s-a ajuns la așa ceva. Și să te ferească Sfântul de vei vota pe Anticrist, evident. Apoi adăuga. Și aceasta este foarte important, că este un semn. Va fi un asemenea război mare, încât atât de mult se vor pierde, că vor rămâne foarte puțini care vor supraviețui, dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin căpăturile pământului și prin peștele. Vom vedea că și Părintele Paisie Adveritu și alți părinți prorocesc despre al treilea război mondial, care încă nu a avut. Spunea că acest război în acest război se vor distruge atâtea state, încât până la urmă nu vor mai rămâne doar două sau trei. atunci ei se vor hotărâ să-și aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la sfârșit, va începe prigoana împotriva adevăraților creștini care vor trebui să scape fugind, iar cei neputincioși și bătrâni, măcar de remorcile lor să se prindă și să fugă. Deseori Starețul să repeta cu tristețe discuțiile despre Antichrist următoarele cuvinte. Vor veni așa vremuri, când vor umbla din casă în casă ca lumea să semneze pentru acest singur împărat pe pământ și se va face o recensământ al populației foarte drastic. Vedeți că și acum vor să impună aceste pașapoarte și alte metode cu chipurile care sunt mai ales în apus deja dezvoltate, cu forța, umblă după tine, încearcă să te prindă. La poliție, când te duci, îți faci buletinul. La un moment dat, va trebui să ți-l faci. Dacă nu, rămâi în afara societății. Vor intra în casa omului, iar acolo unde sunt soțul, soția și copiii, și soția va ruga pe soț să semneze. Căci altfel nu va putea cumpăra nimic pentru copii. Vedeți că se vorbește despre acest cumpărat. Știți, cu cardurile și cu semnul cu bare. Și va spune soția, hai soțule să ne scriem și noi. Deci avem copii și dacă nu ne scriem, nu vom putea face nimic. Iar soțul îi va răspunde, iubita mea soție, tu fă cum vrei. Eu însă sunt pregătit să mor mai bine pentru Hristos decât să semnez ceva pentru Antichrist. Așa de tragic viitor mă așteaptă, spune Părintele. Vine timpul și nedeparte, povestea starețul, când foarte multe biserici și mănăstiri se vor deschide în slujba Domnului și se vor repara, le vor reface numai pe dinăuntru, nu numai pe dinăuntru, ci și din afară. Părintele Sfântul Avrentie, în perioada interperii, de vă dați seama, am uit în 1950, deci în perioada interperică, deja prorocea că va cădea comunismul în Rusia. Deci, toate lucrurile acestea s-au petrecut. Va prorocea și că se vor construi bisericile. Dar spunea că prin se vor reconstrui și va fi bine și se vor auri turnele, atunci va veni și vremea aceasta înainte mergătorilor Antichrist și ale Antichrist. Zice, vor auri și acoperișurile atât ale bisericilor cât și ale coponițelor. Dar preoțimea nu va lucra la sufletul credinciosului, ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face și misiune. Când se vor termina lucrările, nu se vor putea bucura de slujbe duhovnicești în ele, că va veni vremea împărăției lui Antichrist. Adică știți că acum e la modă să tot construim, să face și una și alta. Dar zice, nu construim omul lăuntric, care este templul al Duhului Sfânt, și vom rămâne cu clădirile acelea goale. Rugați-vă ca Bunul Dumnezeu să mai lungească acest timp ca să, ne putem întări în credință, căci vremuri groaznice ne așteaptă. Luați aminte la toate cele ce vă spun, căci totul se pregătește cu foarte mare viclenie. Vedeți că mulți spun râd prin presă că domne creștinii și alții cred în teoria conspirației. Un domn Tapalagă scrie într-un articol aici că cei care cred în așa ceva sunt buni de duși la spitalul de nebuni. Sfinții Părinții să ne învață chiar așa se întâmplă. Că diavolul e mincinos și tatăl minciunii și uneltitor. Și că nu pe față se va face staura acesta a Antichristului, ci cu viclenie. Toate bisericile și mănăstirile vor fi într-o bunăstare imensă, pline de bogății ca niciodată, dar să nu mergeți în ele. Antichrist va fi încununat ca împărat în Marea Biserică din Ierusalim cu participarea Crâmbului și a Patriarhului. Acest detaliu, că Antichrist va fi încoronat la Ierusalim, îl găsim și în cult, cum a spus în predica aceasta, de la Trior, și îl găsim și la alți părinți. Și cred că este un detaliu foarte important, pentru că vom înțelege cine este Antichrist. Cel care va fi încoronat, împărat, este toți, la Ierusalim. Și zice aici, intrarea și ieșirea din Ierusalim va fi liberă pentru orice om. Dar atunci să vă străduiți să nu vă duceți, căci totul va fi spre a vă lingușit pe voi ca să vă atragă ispit. Și acum, cu pașapoartele, mă spun, fac pașaport ăsta ca să merg la Ierusalim. Pentru motive duhovnicești. Desigur, nu mă repăr. Pentru Domnul. Antichrist va proveni dintr-o femeie curvă. O evreică dintr-al 12-lea neam de prea desprânați. Deja de la adolescență se va deosebi de seminii săi prin capacitățile sale intelectuale deosebite care se vor manifesta mai ales după vârsta de 12 ani. Fac paralela cu ce v-am spus, că și Hristos la 12 ani se duce la templu și minunează pe toți prin înțelepciunea lui. Numai că diferența între înțelepciunea lui Hristos, care este cuvântul Logosul, înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Anticrist este enormă. Că Anticrist nu are înțelepciune, are doar inteligență, are IQ, cum e lumea nebunită acum. Adică coeficient de inteligență mare. Dar o diferență între inteligență și înțelepciune este că înțelepciunea este smerită, înțelepciunea este în dragoste, inteligența este ceva rece. Inteligența este uneori, dacă este cuprinsă de viclenie și de patimă, devine viclenie. De aceea la Tatăl nostru numim pe diavol fumul. Cel viclean. Nu? Dar chiar așa este și cuvântul. Limba greacă. Poniros, până în zilele noastre, înseamnă cel viclean. Unii au tradus cu cel rău. Nu e greșită traducerea, dar diavolul nu mai este rău, ci este viclean. Adică, fiind rău, încearcă să te și păcălească, să te tragă în cursa lui. Pentru că are o înțelepciune folosită cu patimă. Deci, la 12 ani, când se va plimba în parcul mama lui, se va întâlni cu Satana, care, ieșind din bezna adâncului său, va intra în el. Deci, acest copilaș se va îndrăci. Bietul de el. Băiatul se va cutremura de spaimă, dar Satana îi va spune: nu te teme și nu te spăimânta, eu te voi înălța pe tine. Acest copil îi va uimi pe toți cu inteligența sa și așa din el va încolți și se va coace în tipul omului Anticrist. Cum spunea cineva, biserica avea nevoie de oameni învățați, cărturari, smeriți, nu de intelectuali. Că, poate nu sunt bine înțelesul. Mie când spun intelectual, înțeleg un lucru bun și înțeleg undeva și un lucru bun. Dar prin intelectual, în sensul prost, înțelegem pe cei care își fac un idol din intelect și nu se închină lui Dumnezeu, ci proprii lor rațiuni. Și în felul acesta se face zid de aramă între ei și Dumnezeu, propriul intelect și trufia propriului intelect. Despre aceștia este vorba. Când Satana va fi tronat în timpul punerii coroanei, se va citi simbolul credinței, crezul. Foarte important, fiți atenți. Dar el nu va permite ca acesta să fie citite corect. Iar acolo unde vor fi scrise cuvintele și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, el se va lepăda de acestea și se va recunoaște doar pe sine. Adică, cum zicea un părinte, nu mai spune la Tatăl nostru, facă-se voia ta, ci facă-se voia mea. Și el va spune, nu crede în Hristos, pentru că el se crede Mesia. Și se va lepăda. La acest verset nu va voi să spună. Și, pe scurt, la această coronare, Patriarhul își va da seama din acest semn și dintr alt semn, că atunci când îți va face crucea, el va vedea, îi va face cruce în chip mincinos, Anticrist, va vedea Patriarhul că este care o mână ca niște, cu niște ghiare ca de animal, Patriarhul își va da seama că este Anticristul și chiar va striga. Acesta este Anticristul. Lucru pentru care Patriarhul va fi omorât. Știi, textul acesta mă gândeam, zic, uite, Doamne, înseamnă că Patriarhul va fi de bună credință. Adică va fi și el păcălit. Și Părintele și spune mai încolo, că în vremurile acelea, mulți dintre mari duhovnici și slujitori ai bisericii își vor pierde sufletul, fiind și ei păcăliți. Și, culmea, spune că unii dintre evrei, dintre păgâni, vor înțelege că e o minciună la mijloc și nu se vor închina Anticristului, Dumnezeu le va pregăti și lor un loc bun în lumea de dincolo pentru acest lucru. Deci uitați-vă, păgânii vor înțelege și se vor închina cum trebuie și nu se vor închina Anticristului și cei care vor trece de duhovnici mari și slujitori ai bisericii vor putea cădea unii dintre ei în lepădare. Din cer se vor coborî proroci Enoch și Ilie, care de asemenea vor explica lumii și vor striga: acesta este Anticristul, să nu-l credeți. Iar ei îl vor omorî pe, iar el îi va omorî pe ei. Însă după 3 zile, puterea lui Dumnezeu vor învia și se vor lăsa la cer. Mulți spun, încă n-a venit Enoch și Ilie, deci încă n-a venit Anticristul. Și așa este. Dar trăim vremurile înainte mergătorilor lui. Și acest lucru este evident. Anticrist va fi foarte învățat și va cunoaște toate viclenile satanice și va face multe minuni false și semne amăgitoare. Scrie în Apocalipsă că se vor închina icoanei lui, chipului lui. Și mă gândeam, zic, Doamne, probabil e televizorul, la care tot vedem, ne uităm, vedem pe mai mari lumii, îi admirăm. Pe el îl vor vedea toți și vor auzi lumea întreagă, îi va auzi lumea întreagă, zice și pe ei. Deci, ne gândim la ceea ce a spus un duhovnic cunoscut din România, faptul că în zilele noastre se poate veni venirea lui Anticrist, Pentru că există condițiile tehnice necesare din acestor lucruri care pe vremea nu se puteau întâlni, acestor prorocii. Să-l vadă toată lumea pe Antichrist, să vadă toată lumea, zice Apocalipsa, trupurile lui Ilie și Enoch, moarte. Zice, pe bazile vor sta și toți vor privi. Cum vor privi toată lumea? Numai prin aceste mijloace mass media se poate. Pe oamenii săi îi va ștampila cu semnul său, zice Sfântul. Însă pe adevărații creștini care se vor opune, are să-i urească. Ură mare. Atunci va începe ultima și cea mai mare prigoană a creștinilor care vor refuza ștampila satanei. Deci după acest război, după instaurarea lui Antichrist, va începe marea luptă, după Sfântul la vreme. Prigoana va începe îndată de pe pământul Ierusalimului, iar mai apoi se va extinde pe tot globul și se va vărsa ultima jucătură de sânge în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dintre voi, copiii mei, spune el, mulți veți ajunge aceste vremuri îngrozitoare. Și zice, ștampila lui Satana va fi de așa de natură încât toți vor vedea dacă omul a primit sau nu semnul satanicesc. În chip fădic, pentru că numai pe el de putea cumpăra și bine. Creștinul care nu va primi semnul satanic, nu va putea nici să vândă, nici să cumpere nimic, dar nu vă pierdeți nădejdea și nu vă descurajați. Și este și mesajul predicii mele. Nu vă pierdeți nădejdea și nu vă descurajați. Asta ne spun Sfinții Părinți. Căci Dumnezeu nu-și va părăsi turma sa. Să nu vă fie frică. Nu cumva să vă deznădăjduiți. Știți că mulți se isterizează. E la modă de sute de ani în lumea acuseană. Și pe la catolici a fost când se spune că umblau toate predicatorii din sat în sat, că venea ciuma sau nu venea, ei se speriau că venea ciuma ales. Dar că erau unii care umblau și isterizau lumea. Spunea, vine sfârșitul lumii. Mergea din sat în sat. Nu știu ce se întâmplă. Și toți cea să plângă, se copăiască și respectiv predicatorii erau mulțumiți că uite, eu venea speria pe oameni, nu se copăiască. Nu trebuie să umblă cu astfel de minciuni. Dar, și nici ca la protestanți care tot așteaptă sfârșitul lumii de 200 de ani, tot au făcut prorocii mincinoase, tot încearcă să numere din Biblie fel de fel de date făcute greșit și nerespectând Cuvântul lui Hristos care spune nu știți vremea nici ceasul când va veni Fiul Omului, ci stați preți și pregătiți-vă. Iată mirele vine la miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla din veghin. Însă, tot Hristos spune, așa cum cunoașteți vremurile, anotimpurile și toate celelalte lucruri omenești, așa veți înțelege și atunci că se apropie sfârșitul. Și noi avem aceste semne ale apropierii. Date de Scriptură și de proroci, de Sfinții Noului Testament, care sunt și proroci. Bisericile vor fi deschise, dar creștinul ortodox nu va putea intra în ele să se roage, că în ele nu se va mai aduce jertfă fără de jertfa fără de sânge al lui Hristos. Însă, în ele va fi toată adunarea satanică. Probabil că bisericile, unele poate chiar pe care construim noi, vor încăpea pe mâna altora. Când a pus, de multe ori bisericile ajung, am văzut transformate în muzee, chiar și în discoteci. În Italia am povestea cineva, catolicii închiriaseră o biserică. Nu avea ce face, pentru că să facem un banc. Și o închiria pe cuiva care i-a păcălit și a făcut acolo o discotecă care era chiar satanistă. Vă dați seama că îl dea bine. Biserică de aceea gotică, nu știu ce. Se strângeau toți aceia dragi de astfel de lucruri. Și așa au ajuns la concluzia, am povestea cel părinte, că mai bine le dăm ortodoxilor să-și facă slujbele prin ele, care iată păcăleala, pe care o știm prea bine. Și iată că prin aceste fără de legi, pământul nu-și va mai da roata sa și va fi o secetate de mare, încât pământul va face așa niște crăpături, că va putea să cadă o băriere. Și vor fi vremuri grele. Dar zice, Dumnezeu, creștinii vor fi zgoniți în locul pustii sau obărâți, însă Dumnezeu are să-și îngrijească turma sa, dându-le de mâncare și apă de băut celor ce urmează lui. Pe vrei, de asemenea, îi va goni într-un loc. Mulți evrei care au trăit cu adevărat după legea lui Moise, nu vor primi pe cetea lui Antichrist. Deci sunt evrei și să se aprocică, o parte din evrei se vor întoarce și vor deveni ortodoxi. Ei vor sta în așteptare, urmănindu-i toate activitățile lui. Ei știu că strămoșii lor nu l-au recunoscut pe Hristos de Mesia, dar aici vor lucra Dumnezeu, căci ochii lor se vor deschide și ei nu vor primi ștampila lui Satana, iar cel de-al 11-lea ceas, cel de-al 11-lea ceas, îl vor recunoaște pe Iisus Hristos de Mesia, vor trece la ortodoxie, iar prin credința lor se vor mântui. Restul poporului, fiind slab în credință, va merge după Satana. Iar când pământul nu va mai rodi, oamenii vor merge la Satana, adică la Anticrist, cerându-i pâine. La care le va răspunde. Adică, deși l-au înscăunat ca mare izbăvitor al lumii, le va spune. Dacă pământul n-a rodit, eu nu pot face nimic. Vor seca râurile și lacurile. Nu va mai fi nici apă în fruntele. Acest dezastru va lungi vremea de 3 ani și jumătate, dar pentru aleșii săi Dumnezeu va scurta aceste zile. Vedeți că și în Apocalipsă, peste tot, se spune că Dumnezeu va scurta aceste zile pentru cei aleși ai Lui. Eu cred că această scurtare, intuiesc, constă și în harul pe care va da Dumnezeu asupra celor prigoniți. Știți că este acea pildă cu părintele acela care vrea să înțeleagă cum este venirea harului și a alergat după o pasă de minunată și s-a trezit la 100 de ani, 200 de ani trecuse. Așa de frumos era. Și cred că în felul acesta Dumnezeu va ajuta pe unii și pe alții. În aceste grele vremuri însă vor fi luptători puternici, adevărați stâlpi ai bisericii ortodoxe care vor avea harul lui Iisus. Și Dumnezeu va acoperi pe ei cu harul Său cel Sfânt și binefacerea Sa a tot puternică și ei nu vor vedea acele minuni și semne false care vor fi pregătite de Anticrist pentru toți oamenii și pe care le va vedea restul lumii, unele chiar bisericile creștine. Eu mă gândesc că nu vor vedea vreodată pentru că se vor uita la televizor. Nu să mai vedea vreodată Anticrist, că ălea vor fi mediatizate. Ei însă de ce nu le vor vedea și vor fi adevărați ai bisericii de Dumnezeu. Nu va lăsa biserica fără conducători și fără stâlpi pe ei. Încă o dată vă repet, să nu mergeți în aceste biserici, că și Hristos și cine face de Dumnezeu nu vă fi acolo. Și o soră spune că vine și întreabă o speriat, dar ce voi face în acele vremuri? Părintele zice că va prinde acele vremuri. Despre această soră de mănăstire care trăia pe vremea aceea și despre care am înțeles că a murit acum vreo 2 ani, s-a tot vorbit, că se spunea multe că Maica tot trăiește, tot trăiește și vom fi de acele vremuri. Ea totuși a murit. Și aici aș vorbi despre prorocul Iona, care știți că n-a vrut să vestească limitelilor cuvântului Dumnezeu, că cetatea va pieri, pentru că vrea să nu iasă de proroc micinos. De ce? El spunea, știu că tu ești Dumnezeu milostiv și bun, și că limitelii, dacă se vor pocăi, nu va mai veni sfârșitul cetății. Și așa s-a și întâmplat. Dar s-a împotrivit. Și n-a vrut să spună acest cuvânt că va veni sfârșitul. Și Dumnezeu știți că l-a pedepsit. Știți cu numele pe mare, chitul care l-a înghițit și că s-a pocăit și s-a dus și l-a vestit. Cetatea n-a pierit pentru că invitele chiar în post și în rugăciune s-au pierit, dar mai apoi, iarăși s-au apucat de ale lor și, după o vreme, cetatea a pierit. Și Dumnezeu lucrează la fel. Prin prorocii Lui, ca Sfântul la Grecie sau alți sfinți care vorbim despre aceasta, în tipul belșugat, ne vestește ce se întâmplă dacă ne pocăim. Prin pocăință, însă, se mai pot schimba unele lucruri sau amâna sau să fim, bineînțeles, pregătiți să fim acele lucruri. Va fi război, continuă Părintele povestirea, iar locurile prin care el va trece vor fi pustite. Vor dispărea și oamenii și toate viețuitoarele, dar înainte de aceasta Dumnezeu va trimite tot felul de boli pentru oamenii cei slabi și ei vor muri. Și slabi vor muri, Dumnezeu îi va ajuta să nu ajungă la lepădare. Da? Trebuie să aibă în inimă să nu se lepede. Când va veni Anticrist la putere, bolile însă vor dispărea. Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăință, ci pentru nimicire, pentru distrugere. Și așa mai departe. Încă un lucru important, restaurarea bisericilor se va face până la venirea Anticristului și toate va fi o bunăstare materială nemaipomenită, iar voi cu reparațiile în biserica noastră, zice, să mai îngăduiți, fiind modești și cu măsură în aspectul exterior, ci mai bine să vă rugați mai mult și să umblați la biserică atâta timp cât încă se mai poate. Și mai ales să veniți la Sfânta Liturghie, unde se aduce jertfa fără de sângea Mântuitorului, pentru păcatele întregilor. Să vă spovediți cât mai des și să vă împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos și Dumnezeu vă va întări. Dumnezeu este mult milostiv. El îi va mântui pe evrei care vor refuza să primească ștampila lui Anticrist și vor exclama: aceasta este amăgire și minciună, că acesta este necurat și nu Mesia nostru pe care l-a așteptat. Am terminat cuvântul Părintelui la vreme. aș vrea numai un picuț să vă mai vorbesc despre, să vă citesc din două cuvinte din predica pusă de biserică Triod la Duminica Înfiorătoare de Bucăți pentru cuvințarea adevărului pus acolo. Spune, de scurt, că biserica a venit, se face pomenirea venirea a doua lui Hristos chiar în Duminica Lăsării Sec de Carne, tocmai pentru ca să înțelegem că aceste vremuri grele care vor veni vor putea fi trecute prin post și nu prin plăceri, prin plăcerile cărnii. Și că în săptămâna următoare se face pomenire de izgonirea lui Adam din Rai, tot ca și chip al pocăinței. Se aduce aminte că Domnul a ascuns ziua venirii Lui, chiar și apostolilor, dar cu toate acestea a arătat că înainte de venirea Sa vor fi unele semne lămurite mai pe larg de unii dintre Sfinți. Se spune că a doua venire va fi după trecerea celor 7.000 de ani de la facerea Lui. Înainte de venirea Lui va veni Anticrist, se va naște, după cum spune Sfântul Ipolit al Romei, deci de la anul 200. După Hristos, dintr-o femeie desfrânată, zice Sfântul Ipolit. Fecioară cu numele dintre evrei, din seminția lui Dan, fiul lui Iacob. Se va purta ca și cum ar trăi după Hristos, va face minuni, cât a făcut și Hristos, și va învia morți. Totuși, pe toate le va face chip mincinos, nu cu adevărat. Și nașterea, și trupul, și toate celelalte minuni, după cum zice Apostolul. Atunci, zice el, se va descoperi fiul pierzării. Apostolul Pavel, zice, Epistola Tesalonicenilor. Se va descoperi fiul pierzării cu toată puterea și semne și minuni mincinoase. Dar după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, nu se va întâmpla diavolul, căci va fi un om născut din desprânare. Va lua asupra sa toată lucrarea satanei și se va arăta pe neașteptate. Apoi se va arăta bun și blând tuturor, chip mincinos. Va fi atunci foamete mare, va veni așa zicând în ajutorul poporului. Va cerceta dumnezeieștile Scripturii, vedeți, va părea și religios. Va ține post și va fi silit de oameni să primească a fi ales împărat. Deci Anticrist va ține și post. Numai nu se va dumeri. Va iubi mai cu seamă pe poporul evreu, se va așeza în Ierusalim și va zidi templul iudeilor. Din nou, biserica în cultul ei spune acest lucru. Cu 7 timpuri, 7 ani înainte, după cum zice Daniel, va veni în nou și Ilie propovăduind poporului să nu-l primească. Anticrist însă îi va prinde și va chinui. Apoi le va tăia capetele. Cei care vor veni, vor voi să rămână credincioși și vor fugi departe. Pe cei care îi va găsi în munți, îi va ispiti prin demoni. Dar din pricina celor aleși, nu se vor micșora, se vor micșora cele 7 timpuri, va fi foarte foame de mare, stihile se vor schimba, cât aproape să dispară toate. Iar apoi vine pe neașteptate venirea Domnului din cer, ca o fulger mergând înaintea cinstita lui cruce. Râu de foc locotitor va merge înainte, curățind tot pământul de necurății. Îndată vor fi prinși Anticrist și slujile lui vor fi dați focului veșnic. Mucenicii și toți sfinții se vor bucura. Toți credincioșii. Deci nu este motiv să ne speriem. Și din contră, este nașterea din nou a lumii, cum spune Scriptura. Și orice naștere e cu durere. Și va fi și Apocalipsa, cum se spune. O naștere cu durere, dar va fi, așa cum viața noastră de acum este ca viața în pântecele mamei, viața de dincolo va fi ca viața de după naștere, la lumină, nu mai fi în pântece. Și se vorbește despre deschibarea trupurilor de comunicești și toate celelalte lucruri frumoase în Împărăția lui Dumnezeu și despre duhovnicirea ce se vor mântui viața veșnică și cuvântul ce veșnic. Se mai adaugă aici și cuvântul acela pe care știu mulți. Trebuie să știe că Hristos nu va întreba atunci nici de post, nici de sărăcie, nici de minuni, că pe toate acestea le va putea face și Anticrist. Cu toate că sunt bune și acestea, ci de cei ce sunt cu mult mai bune decât acestea, de milostenie și de milă. Anticrist nu va avea dragoste. Știți că dragostea este împreună cu smerenia. Căci nu poate exista dragoste adevărată fără smerenie adevărată și nici smerenie fără dragoste. Am terminat și cu această parte, acest capitol, vom sfârși imediat. Vreau să mă adresez acum celor, mai ales celor care au familie și care care se sperie pentru copiilor, pentru familiilor și să aduc înaintea urechilor, inimilor lor acest cuvânt al unei mucenițe, Sfânta Perpetua, pe care am pomenit-o ieri, 1 februarie. Este unul dintre cele mai vechi martirii păstrate scrise, a fost scrisă chiar de Sfântă, adică până în ajunul morții ei, ea a scris câteva cuvinte, a spus ce se întâmplă. Și apoi a fost continuat de creștini relatarea respectivă. Sfânta Perpetua avea 22 de ani și a fost pusă în închisoare undeva în secolul 3. A fost pusă în închisoare fiind încă alătând primul ei născut, deci o femeie cu familie. Și nu putea fi ucisă pentru că era însărcinată în luna a 8-a. Și legile romane interziceau să fie ucisă o femeie, să fie executată o femeie care era însărcinată. Și se povestește cum creștinii și chiar ea făcea rugăciuni ca să nască mai repede și să poată să moară pentru Hristos și să trăiască și copilul. Sfântul Fotie, cel mare, știți că biserica, mai ales în Grecia, se vorbește la noi, nu știu de ce, unii țin sub obroc, numai unii, această realitate, că Sfântul Fotie, cel mare, secolul IX, este un mare sfânt, în Grecia este canonizat și denumit Sfântul Fotie, cel mare, făcătorul de minuni. Și alături de Sfântul Grigore Palama, de Sfântul Marcu Eugenicu, toți trei au apărat Ortodoxia în fața, mai ales în fața ereziei catolice al Filioque. Și sunt numiți de către Biserică Sfinții noi trei erarhi, asemenea Sfinților Vasile, Grigore și Ioan, pe care i-am pomenit când? Bine. Da? Ei, Sfântul Fotie, poate unii nu știu, dar părinții lui au fost mucenici. Pentru că au fost muceniciți în perioada prigoririi iconoclaste. El a fost crescut de niște rude. Din el a ieșit între cei mai înțelepți oameni din Imperiul Bizantin și unul dintre mari sfinți ai Bisericii. Dar părinții lui nu au pregătit să moară pentru Hristos, pentru că aveau copii. O să fugă, ați văzut mamă mică aceea care spune, o voi semna pentru copiii mei și tatăl care zice, nu semnă. Ce se întâmplă la Bentley. Părintele Justin îmi povestea tot așa de un caz cu mucenicii noștri, deci din ultima vreme. Că în 1949 femeia a fost arestată, luată de acasă cu tot cu copilul, pusă în închisoare, chinuită, stingită, știți cum se făcea? O tot întreba unde este soțul. Dar în chip mincinos și pervers, drăcesc, pentru că soțul era arestat tot de ei în aceeași clădire. Dar numai ca să o chinuie și să o terorizeze. Și până la urmă a dat mulți ani de închisoare. Copilul a fost crescut de o rudă și zice că după mai mulți ani, primul om care i s-a dat voie copilul să o viziteze a fost acest copil. Și el când a intrat acolo la închisoare și a văzut-o pe mama lui, a fugit, i-a dat pe toți la o parte, pe toți caralia aceea, și a început să tragă, a reușit să rupă chiar plasa care era pusă acolo între deținuți și cei care veneau să se viziteze. Și toți au rămas impresionați și nimeni nu i-a zis nimic. Pentru că li s-a făcut și lor milă și s-au zdrobit la inimă văzând această dragoste între mamă și copil și copil și mamă. Cu toate acestea, vedeți că Sfinții depășeau această dragoste firească din iubire pentru Hristos. Și vreau să vă citesc doar două cuvinte de aici. Pentru că e o relatare atât de realistă, încât zici că este scrisă în zilele noastre, nu acum 2000 de ani. Ea povestește cum a rugat lui la ea și te ruga să se lepede Hristos, să-și cruce tinerețea, bineînțeles. Zice, atunci în puține zile, că era ca catecumenă, în care a lipsit tatăl meu, am adus mulțumire Domnului și mița lui m-am refăcut și am fost botezat. Iar Duhul Sfânt mi-a insuflat că nu trebuie să cer altceva de la apa botezului decât părtinirea trupului. Peste câteva zile am fost duși la închisoare. Iar eu m-am înfricoșat, fiindcă niciodată n-am văzut un astfel de întuneric. O ce zi îngrozitoare, era o căldură năpușitoare din cauza mulțimii celor închiși și a brutalității soldaților. Cel mai mult eram chinuit acum de grijă a copilului. Atunci, binecuvântații diaconi care ne slujeau, Terțius și Pomponius au obținut prin daruri, vedeți ca și acum, mai un dar, nu știu ce, ca pentru câteva ore să fim scoși într-un loc mai bun al închisorii ca să ne răcorim. Ieșind atunci, toți din închisoare, se ocupa fiecare de sale. Eu mi-am alăptat copilul, aproape mor de foame. Îngrijorată pentru el, am fost cu mama. Mi-am încurajat fratele, apoi l-am încredințat copilul. Deci aș încuraja părinții și frații care nici măcar nu erau în închisoare și doar o vizitau. Ia pe ei și nu e pe ea. Mă sfârșeam de durere, poate pentru că îi vedeam și pe istovindu-se pe pricina mea. Am suferit asemenea griji multe zile și după un timp a reușit să obțin copilul cu mine în închisoare. El s-a făcut bine îndată. Iar eu am fost ușurată de chinuri și de grija copilului. Și s-a schimbat deodată pentru mine închisoarea, auziți, s-a făcut ca un palat, încât prefera să fiu aici decât altundeva. Atunci mi-a zis fratele meu, sora mea, iată că ești în mare cinste, așa încât poți cere un semn de la Dumnezeu. Fratele mi-a înțeles că a primit har din timp ce avea starea asta. Să primești un semn de la Dumnezeu sau o vedenie, să știm dacă o să pătimim sau vom fi liberați. Și ea primește o vedenie în care îi se arată că vor pătimi și încep să se pregătească sufletește pentru moartea martirii. În vedenie, între altele, zice că se urca pe o scară și a văzut un cu a ajuns la o grădină de închidere foarte mare și în mijloc ei ședea un bărbat înalt, cu părul alb, în haină de păstor care mulgea oile. În jurul lui stăteau multe mii de oameni îmbrăcați în alb, iar el a ridicat capul, m-a privit și mi-a zis, bine ai venit, copilă. M-a chemat apoi și mi-a dat ca o înghițitură din brânză făcută din laptele mulți. Și eu am primit-o cu mâinile împreunate și am mâncat-o. Iar toți cei ce stăteau în jur au zis, amin. Și la auzul acestor cuvinte m-am deșteptat, mestecând, nu știu ce, ceva dulce. Știți că mulți sfinți vorbesc despre astfel de experiențe în care fiind minunat primesc hrană dumnezeiască. Peste câteva zile se răspândește bunul că vor fi judecați, nu știu ce se întâmplă cu ei. Sunt luați a doua zi, pe când stăteau la masă, pe neașteptate, să fie judecați și duși în viața publică. Dacă s-a răspândit zvonul împrejurimile forului, și s-a adunat mulțime mare de popor. Ca la răstignirea lui Hristos și așa cum va fi și la sfârșitul lui. Ne-am urcat pe stradă. Ceilalți, fiind întrebați de unii creștini, au mărturisit, de sunt creștini, au mărturisit că sunt. A venit și rândul meu și deodată a venit tata cu copilul meu și m-a tras de pe dreaptă strigând, fie-ți milă de copil. Însă procuratorul Hilarian, care primise dreptul salie, adică drept de viață și de moarte, a zis, cruță părul alb al tatălui tău și insista și el să jertfească demonilor. Și până la sfârșit, tot acest Hilarian pune să fie pe tatăl ei. Vedeți ce înseamnă viclenia și răutatea drăcească. În timp, zice, ce tatăl stăruia de mine să mă lepă de credință, Hilarian a poruncit să fie pus la pământ și să fie lovit cu nuial. Și zice, m-a durut mult suferința tatălui meu, ca și cum eu aș fi fost lovit. Nu mai citesc mai nimic decât atât. Zice, despre cum a murit Felicitas. Povestesc cei care au supraviețuit. Când despre Felicitas s-a bucurat și ea de harul Domnului. Că se afla în luna 8-a de sarcină, că își fusese arestată însărcinată. Iar ziua când Felicitas se apropia, era mare frământare. Că nu, ca nu cumva din cauza sarcinii să fie amânată de la pătrimire. Căci nu se îngăduia cum a spus să moară cineva care este însărcinat. Și dar însoțitorii de mucenicii erau adânc întristați de a o lăsa așa de bună tovarășe și însoțitoare singură pe calea aceleași speranțe, că să nu moară ei înainte de ea, să moară ea. De aceea, cu trei zile înaintea mucenicii, uniți cu toți în aceleași întristare, au făcut rugăciune către Domnul și, îndată după rugăciune, au cuprins-o durerile nașterii. Și pe când suferea, plângându-se de greutatea firească a unei nașteri în luna a opta, unul dintre paznici celor închiși a zis, dacă tu suferi acum atât de mult, ce vei face atunci când vei fi aruncat în fiarelor pe care le-ai disprețuit, fiindcă n-ai voie să jertfești zeilor? Și acum eu sufăr ceea ce sufăr. Acum atunci însă altul Hristos va fi în mine, care va pătimi pentru mine, fiindcă și eu voi pătimi pentru El. Adică spune, acum sufăr cele ale firii, că n-asta. Dar atunci voi suferi pentru Hristos și El mă va întări. Astfel a născut o fetiță pe care a crescut o soră creștină ca pe fica ei. Se menționează că și șeful închisorii, mai mare închisorii, s-a convertit și la devenit creștin. Și despre felul în care au fost udate la animale. ultimul lucru pe care aș vrea să vi-l spun este cuvântul pe care l-a dat Părintele Adrian Cocețanu la un moment dat în privința aceasta a mărturisirii din vremurile cele din urmă. El a spus așa, feriți-vă de dezbinare. La noi, la români, este foarte multă dezbinare, fraților. Și vorbim unii pe alții, fiecare se crede mai bun, mai deștept. Nu mai avem nivel de iluminații, ne vorbim pe la spate, ne bârfim și toate celelalte. Și bătrânul, știți că cuvântul bătrân, în limba greacă spune Geron. În limba slavă, cum se spune? Stareț. Stareț înseamnă bătrân. Și putem și noi să spunem în limba română cuvântul bătrân. În sensul de stareț, de bătrân de complicesc. Și bătrânul, Părintele Adrian, spunea așa, aducea aminte de acei mucenici, erau doi mucenici închiși. Și mult au pătimit ei. Și la un moment dat, și au rezistat cu harul Dumnezeu. La un moment dat s-au certat. Știți ce s-a întâmplat? Unul dintre ei s-a umilit și a cerut iertare, chiar înainte de a se fi duși să fie primit și omorât. Și celălalt n-a vrut să primească iertare. S-a făcut. Ce? Ce mișcare? Și pe drum, în timp ce mergeau să fie omorâți, cel care n-a primit să ierte pe fratele său, n-a mai rezistat și s-a lepădat de Hristos. Celălalt a mers și l-a mărturisit pe Hristos și a intrat în cetele Sfinților și în lumina lui Hristos. Și l-a întrebat Igemonul. Dar cum ai fost așa puternic până acum și acum deodată, exact la sfârșit, te-ai oprit, te-ai, cum spune românul, te-ai necat ca țiganul la mar. Și acela m-a curisit cu umilință, zice, m-am certat cu fratele meu și am pierdut harul lui Hristos. Harul lui Hristos îmi dădea putere să mă curisesc. Deci să nu ne fie nouă una ca aceasta, pentru Domnul ne certășe, mai ales românii, nu știu, avem o, am fost și prin străinătate, am văzut alte neamuri, sunt mai uniți decât cu aceasta aș vrea să, cerând rugăciunile voastre, pentru ca să mă întărească și pe mine Dumnezeu, și să ne rugăm unii pentru alții, aș încheia cuvântul meu. Vă aduc aminte numai că acest domn Tapalagă spunea că nu este o problemă a bisericii microcipul sau pașaportul. Asta e o problemă pentru drepturile omului, pentru discuții politice, dar nu e a bisericii. Nu este adevărat. Biserica se ocupă de toate laturile vieții omului. Și mai ales atunci când este pusă pe pericol libertatea lui. Dincolo de faptul că este semnul fiarei, orice om poate să înțeleagă că este o formă de instaurare a statului polițienesc, prin acest control al tuturor, care ne face să ne gândim. De ce vor să-i controleze pe toți? Oare pregătesc ceva? Le teamă că poporul cumva se va răscula și trebuie toți urmăriți? Ce oare pot să pregătească de vor mai întâi să facă acest control? Pe care nici securitatea, nici fașiștii, nici regimurile comuniste din China nu l-au visat. Nici nu au visat să aibă așa ceva. Și domnul Tapalagă, un cică intelectual, spune că aceste măsuri suplimentare cunoaște regla cerută în Statele Unite printr-o directivă pe care cer și Europei să facă lucrul ăsta. Numai că n-au făcut-o în baza unui plan conspiraționist, zice dânsul, împotriva omenirii, și după conspirația terorismului islamic împotriva democrațiilor occidentale, nu știu, în mediul și de septembrie. Și străbine că s-au fost niște niciodată. Și se întreabă rectorii, cui folosește acest plan de îndobitocire, ziți, deci cei care își pun probleme ce se întâmplă cu cipurile, sunt niște îndobitociți. Nu dânsul care ne spune să ne pese și să ne punem să fie controlați. Ne-ndobitocește, ci biserica, uitați, cui folosește să ne îndobitocim metodic de bună voie, uneori cu concursul unor instituții care se bucură de credibilitate cu biserica ortodoxă. El e foarte supărat că a fericit cu patriarh Daniel, a dat acel comunicat în care a zis că va cere și el explicații oficiale Ministerului de Interne și că se va discuta în sinod acest lucru. Ei nu iau în considerație că toți avem dreptul la prezumția de nevinovăție și că legile internaționale, știți prea bine, nu poate să vină să-ți ia amprentă decât dacă ești suspect de ceva, nu? Mai întâi faci o crimă, ți se iau pretele. Sau și după aceea ești pericolos și nu ești urmărit. Sau ești suspect în doctrina și se prelevează aceste date biometrice pentru a se vedea că nu cumva tu ești cel în cauză, vinovat. Ori ei le iau tuturor pentru că probabil ne consideră pe toți pasibili de ceva. De ce? Nu știu. Eu bănuiesc că vor să instaureze ceva în lume și atunci trebuie să există un control. Râdea ce sunt notat palată de părintele care a făcut acel studiu. Am uitat cum îl cheamă părintele.
Valica.
Valica, așa.
Valica.
Că zice, vai, uite, și dă și un citat, îți dați seama, pe Hot News, vai ce prostie, că zice, uite ce crede părintele ăsta că oamenii vor putea fi urmăriți prin satelit de folosindu-se ambletele acestea faciale, biometrice. Păi, oameni, pur fiecare de noi putem să ne cumpărăm un GPS dintre acesta, să ne punem mașină și să vedem că sunt 10 sateliți care îi urmăresc și ne spun la o precisie de câțiva centimetri sau de metri unde sunt. Citeam într-o revistă de specialitate anii trecuți că s-a dezvoltat o metodă prin care să putem fi urmăriți pe baza mișcărilor. Fiecare om are un mod de a se mișca al lui. Și folosesc un algoritm de calculatoare și spun e ca un pret, o felul în care ne mișcăm. Înțelegeți? Citește de sus și numai după asta. Dar pentru asta trebuie să urmărească pe fiecare dată când se mișcă și le mișcă. Și atunci probabil trebuie să trecem toți să ne ia toate datele ca să nu mai se doară capul și să le pun la busele. Mulțumesc și iertați pentru rugina cu mărturile.